Sultan Türkmen mediýeti awadanlaşdyrylan köçelerin ululmagy berilýändigini habar berýär. Şoňlan birlikde de bir topar köçede awadanlaşdyryş işleriniň dowam edýändigi aýdylýar. Ehem häzir awadanlaşdyryşyň gidýän köçeleriniň mysalyny şol awadanlaşdyryş işleriniň piýadalar çündürýän ýagdaýlar, amasyzlyklar barada maglumat berip biljekmi? Bir de şeýle habarlar köp gelip goýşýar soňky döwürde.
Hava yoksan şey Astana şehir boyunca köp köçeler diňeldilä, rekonstruksiýa işleri bar ýa, şonuň esasında şu çatyrklarda, ul köçeleriň çatyrklarynda piýadalar üçin, maşinalar üçin amasyz ýagdaýlar döreýär.
Sultan, nähil amasyz ýagdaýlar döreýär? Ol öňünden bir gödöňünde tutulanokmy şu gurulşygyň boljakdygy, awadanlaşdyryş işleriniň boljakdygy, şoň üçin piýadalaryň, ýolugçularyň, ýa transportyň hereketine ziýan etmelerle gödöňünde tutulanokmy?
Yok, indi şu rekonstruksiýa işleri gaty giň müçerde alınıp barlar. Ýangy çatyrklarda esasan şu köprüler gurulýar. Aşağıdan ýokardan masseler ýörer ýalak köprüler gurulýar. Köprülerin gurulşy bilen bagly köçeler giň müçerde giňeltmeli bolýar. Şu taýda şu adamlara bir täsirçilik döremeli ýaly, ýa masin hereketlerini täsirçilik döremeli ýaly, ýagdaý döretmäge mümkinçiligi bolanok. Giden bir kvartal dolanyna ýapylýar. Hamysal üçin şey Oğuzhan köçedinin uğrunda, şeyin başından beri Oğuzhan köçedinin uğrunda, naşi baba annanız bilen Oğuzhan köçedinin çatırığı, Ankara köçedi bilen Oğuzhan köçedinin çatırığında, Andalevin çatırıklarında, yani bir yarım iki yıllıkta soğuk yollar geçirilip, şol Oğuzhan köçesi dolu diye nali avatlı işleri geçirildi, rekonstruksiya edilip, sonda tereden asfalt düşelip, yollarda soğuk yollar geçirildi çatırıklarda. Onun yine bir yarım yıl, iki yıldan doğum şeyin başından veren şol köçelerin çatırıklarında köprüler kuruluyor, köçeler giyinildiler. Şu tada bir helek bir adamlar için bir ahmetlikler dörütmeye, kuruluşu bile alıp parmağı mümkünçülük yok. Köçeler doğal yapılıp katılı kıyınçılıklar dörüyor. Masin dıkmışıklar dörüyor böyle köçelerde. Esas hanım şey, yankı yolunda hassahanalar yerleşiyor, dermanhanalar, azıq senağı tarihler, dükkanlar yerleşiyor, şey oğutan köçedinin uğrunda şuna barmakta yasayıcılara katı kıyınçılıklar dörüyor.
Sultanın adamlar bir yağdaydı nehil çıkalga tapyalar?
Çıkalga hiç çıkalga yok. Daha şu yerlere hatta taksilen marip bolunu. Katı kıyınçılık bilen piyadalar yol geçmeli oluyor. Yani şey yine bir aitmeli de oğutan köçedi bilen babanların köçedinin çatırında Yağmur kıyılıkta Asava şehrinin sağlığı dikeldi. Oku terbiyesilik toplumu açıldı. Şu taydan şey, köyörlerin, mayıpların oku mektevi hesaplen yaşıl. Şuna varmakta da yine atalar katı kıyınçılık çekiyor. Sağlarını şu mektevi ertmekte. Taksan varmağa şu tayda yol yok. Gidip mikroyolların içinden aylanıp gelmeli oluyor. Bunun ne yalnız hastahanasına katı adamlar köp var ya. Şolara yol yapıp her kim yol tapan yerinin piyadalar yankı batkanın içinden tekilenip teknikaların işleyip duran yerlerinden, şolun ağrılarından kesip, katı kıyınçılık çekiyor yolu otsular.